Goizeko 11 eta 21 minutu, olatzegunon.
Egunon.
Esan behar nuen, hementxe, zabiltzela balantzaka, dantzaka, esan behar nuen. Balantzaka zu, esan gozten, bakarre batean petxatuko.
Bai, hau ean datorria.
Hauek lanean nola doaz, ba. Bueno, bai, honek umore puntxutxo bate jartzen digu, ez da?
Bai, festako gogoa sartzen du, eta gaina ostirala dala kontutan izan da.
Bai, hori xebu. Festak iruan, bueno, eta bakarre batek ere esango du. Hau ez da, beti kanta berberako jartzen dute, oberenakoak direlako, gure oberenak garelako, ez da, olaz.
Zalantzai gara.
Vale, ordu, ba, montra izu. Bueno, eta oberena ere bada, gaurko gure urrengo laguna, eh? Bueno, egun asko daramatzaten lanean. Eta Olatz, astelenean izan ginen zure, bueno, ba, izen beraz eraman Olatz Obejerorekin.
Tokaiarekin.
Tokaiarekin, bai. Eren egun izan ginen Lola Gilekin. Eta gaur badakizun horrekin izango garen.
Zein?
Bueno, ba, gaur Xabi edo Xabier Sobrinorekin. Kaixo, Xabi, egun on.
Kaixo, egun on, zer moduz?
Egun on, Xabi, ondo, tazu, ondo.
Ongi ere, ba, ja pixko bat nekatuan zean, baina bueno. Konten, ba. Konten, besta giroan, beti bezala.
Bueno, ja sumatuko da, ezta? Azken egunetara hurbiltzen naizatela, eta ja neke hori gorputzen.
Bai, sumatzen da, ja egierranta, ba, ordu asko hemen sartuak, lan asko, eta batez ere jende asko hemen dipasatu dena, orduan, ba, gutxinaka sentitzen da, ez neke hori, eta, bueno, ja gogokin bukatzeko ere, bai.
Oso, no. Bueno, Xabier, zure lankidei beste egunetan egin diun galdera berbera egingo dizu zuri, eh? Festarako tarterik izan aldo, Xabierrek?
Bai, bai, eskerrak seian izan hon, eta seia bakarra, hori bai, luzatu zaitan, zazpi arte entziorra arte, baina, bueno, gustora egin genuen, eta gaur berriz, gaur elkartzen gara, ni berez Elizondokoa naiz, eta badaukagu hemen Iruñan kuadrilla, eta elkartzen gara, ba hori, saiatzen gara elkartzen hori elkarte baten, bazkari goxo bat, sobremesa luze bat, eta gero parranda pixko bat, hola kontzertu baten bat, eta gustora.
Beraz, peinekokin aterako zehazu gaur.
Noski, hori da.
Bueno, bezala, ez da?
San Ferminetako berena, lagunak eta peña, musika eta...
Hori da, Xabier, iaia sakaratua, ez da?
Bai,
alguna hoetan aipatzen aritu izan garen bezala, xe, peñaren batekin egotea, hori da ezinbesteko, ba, San Ferminetan.
Bai, zehazkenean, pentsazazu dela tarte bat nun zaude, jende zagunakin, giro alaia, beti bromak, eta, bueno, anekdotak, eta regia erranta, ba, irri asko, eta pasatzen zaitzu denbora ordu bat, ba, minutu bat, hori da.
Oso ondo.
Bueno, ba, Xabi, gaur hasiko gara pixkate aurrekotan egin dugun bezalaxe, bueno, gaur ere, noski, entzierroa izan da, eta gaurko entzierroari buruz, zer dago esaterik, azkarra izan da, arriskutsua izan dela ere entzun dugu, puntu batzuetan, bueno, momentuz, ezagutzera eman alda, daturik edo?
Bai, izan dire hiru zauritu, hoietako bat adarkada batekin ezkerriztarrean, eta beste bi traumatismoekin. Bat estafetan eta bestea telefonikako tramoan. Erran beharra da ere bai, badagola lasterkarien artean hola aserre puntu bat, zerraten duten txerroak jaztirera horrein ikusgarriak, eta zergatik, ba, daude bi motibo beraiek erraten dutena, bata antideslizantea, horrek egiten du zezenak ez direla irristatzen, orduan zezen taldea ez da puskatzen. Horrek egiten du, ba, lasterkariak laster egiteko zezen aurrean ez daukatela hain errex. Eta bigarrena da sartzen dituztela lau kabestro, buruan ibiltzen diren ikusten dituzuen lau kabestro hoiek oso entrenatuak omen daude. Orduan horrek zer eragiten du? Ba, eragiten du zezenak beti atzetik joatea, eta orduan zezena, ba, ez du aukera lasterkarietan kontuman egiteko, ez? Eta hortaz ez dira hain ikusgarria, baina, bueno, gaurkoan ikusi duzuen nola Santo Domingoko tramoan erori den zezen bat, geratu da pixko bat gibeletik, gero Udaletxe plazan elkartu da taldera, eta gero Merkadereseko kurban ikusi da nola zezen jabonero bat ezkerretik sartu da, nortu du pixko bat punta, baina ikusi da berriro ere, ba, eguneroko tonika, ez, ba, kabestroak aurretik, gero bizezen, gero beste egunetan ez bezala, bi hiru zezen erori dire ez tafeta erdian, baina ikusi da atzeko kabestruak jaurtzeu dela hartzainekin berriro aurrera eramateko. Eta bueno, balantzea ematen du oso zauritu gutxi direla, baina erran beharra dago ere bai, Krurrojak aurreko atentzio hortan 65 persona atenditu ditula, eta atentzio gehienak izaten direla golpeak, ez? Ba, irristatu lurrera erori eta
hartatu gehienak dira, hortxe, ba, kolpen ondorioz edo,
hori da, hori da, bai, eta hori izango litzake arriskutsuna, ez? Kolpe bat buruan edo kolpe bat sabelean edo ba, azkenean ematen du ez dela jaus, beti ematen du ba, adarkadak larriagoak direla, baino ez da horrela beti pasatzen.
Ba, izaren, erorketaren batzuek ere badituzte, badute arrisku handiagoa, ez? Agian adarkada bate baino.
Hori da, 8an adibidez ezakit oroitzen zareten Zebalaga goren entzierroan nola betiko lasterkari bat hori Santo Domingo narrapatu zuten, barek hartu zuen kriston golpea buruan eta atzo eman zuten alta, baino pentsatazu zezen batek pisatu ziola burua eta 8 milimetro mugitu zitzaion buruko horrez urbat, ezik ez dela txantxa.
Txantxa, bai, bai.
Ez da txantxa, ez badakigu ere gainera, hoxe ba, entzierroan ateratzenakoan, beti aurten ere hori ez du aipatu horreko,
bai,
Xabier?
Bai, bai, badago, begira, nik hori aipatu nahiko nuke, badagola dekalogo bat lasterkarien dako, eta material hauek konsulta ditzakezue sanferminprensa.comen, eta hemen dago, badago txostenantzeko bat, lagia de los profesionales ditzen dena, badago euskeraz eta ingeleraz baita. Eta hor barne, badauzkadu, ba, datu orokorroso asko, baino, interesgarrien analitzake dagola dena laburbilduta, ba, irakurketa laster bat egiteko. Ez orduan, entzierroan korriko egiteko izango ziren, zazpiarau, bale? Bate izango zen, debekatua dagola zorroekin edo motxilekin laster egitea, bigarrena debekatuta dagola txankletekin edo oinetako desegokiekin laster egitea,
bai.
Gero berdina debekatuta dago mozkor edo drogen eraginpean laster egitea, laugarrena debekatuta dagola entzierroko ebilbidean korrika egiterik asmori gabe egotea, gero ezin dela zezena kukitu, hau izango zen 5. 6. izango da ezin dela zezenei atzetik atentzioa deitu, eta 7. debekatuta dagola rekorridoa barnean argazki edo bideo hori grabatzea. Orduan batez ere da ba txintxo joan entrenatuta egon eta jakin zertan datzan, ez dela txantxa.
Bueno, grazia indite nola aipatu duzun, ez da orain arauetako bat dala zezena ezin dela ikutxu, egun hauetan ikusi izan deu, bate baino gehiagok adarretik eutxita zezena, bueno, ikusgarrie,
Ikusgarria, bai, baino hori lasterkari berek erraten dute askotan ezin dela saiestu,
claro,
de hor, oreka zail baten eta adibidez aintzinean erortzen zaitzu bat, egin bar duzu salto, atzetik bultatzen zaituzte, eta azkenean, ba, ezin beste du.
Eta inbeste jende da onlekun ezinezkoa da denai erreparatzea, ez da.
Eta denbora labur batean, segundu gutxi dira horiek, eta...
Hori da, bai, badaude nervio asko, gero daude, ba, pentsatazue sartzen direla rekorriduan ordu bat lehenago minimo, orduan, ba nervio handiz jende asko, ere bai beste faktore arriskutsu bat da, badagola jende asko ez dakina ja oso, atzerritar asko dela del nabizko aldia hor sartzen direnak, eta grau, ba situazio hori ez daukate entrenatua, eta asko nerviozten dire, orduan, ba, ez dakite zer egiten duten.
Bueno, beraz, Xabi, gaur ja entzierrarekin amaitzeko, ni atrebituko nitzeke esatera, izan dela tentsio orain arteko entzierrorik tentsio gehiena sortu dena, ez da?
Bai, noski, bai. Eta azkarrena ere bai errango nuke, 2019 uste dut izan dela. Orduan bai, izan da tensio, gero ikusi dugu nola beste egunetan ez bezala, ba, nola taldea, zezen taldea puskatu den estafetan, eta bueno, ba, izan da hori ikusgarrian ez ustez.
Bueno, entzierroak ez dira amaitu, oraindik, baina bueno, guri dagokigun ez behintzat, bueno, ba, hau izango daztukin egin dugun azken hartu emana, entzierroak aipatu ditugu, Xabier, baina bueno, gaurko egun hau ere berezia bada, ez dakigu, bueno, orain aipatu dugu, gaurko eguna helduen edo zaharren eguna da.
Hori da,
Sanferrin, barkatu, Xabier, Sanferminetan egunero egun berezi bat izaten da?
Bai.
Ba, talde edo, bueno, erakunde batzui eskenia edo gizarte talde bati edo...
Hori da, egunero saiatzen da, ba, omenaldi txiki bat egiten, ba, bertakoei, ez, eta adibidez, ba, seia da txupinazoa, ez, hor, egiten diogu omenaldia, ba, hasierari, koeteari, zazpian santuari, Sanfermin eguna, zortzian izango litzake Baiona eta Irisen edituen eguna, bederatzi aste artea begira, hemen ez du jartzen zegun den, orduan, bederatzian izango litzake denen eguna, ez, amargarrena aurren eguna. Amikagarrena ere bai hola espezifikazio gabe eta gaur 12 osteguna ostirala ez harren eguna. Orduan ba programan badauzkagu bi ekitalde hola aipagarriak bat izanen zen amekak laurden gutxita zarrendako meza San Fermin kaperan oso estimatua da ba helduen artean. Meza hau, eta gero 12tan alkateak ba jasotzen ditu Iruñeko ba 100 urte dauzkaten helduei. Orduan oso polita izaten da zenbaten diete plakantzeko bat omenaldi bezala eta gero paratzen diete pañulu bat, hola del Club de los Centenarios. Orduan ba beraiendako ba pentsio hunkigarria ez ja claro. Bizitzako azken
horretan. Bai, aria esaten 100 urte baino gehiago dituzten San Fermin darrei edo egiten dute omenaldi,
ba, pentsa ze anekdota pila, ez?
Ba bai.
Eta ze emozio eta ze dena. Zer, gaina pentsa zazue, ba, Iruñeko endako, ba, nik errandatzu baztanarra naizela, orduan, badauka sentimendu hori baino ez hain potente, baino irindarrei olako gauzak unkitzen die era bat, eh? Osea, da gauza bat, osea, ikaragarri, ikusi barra da, bizitu barra da hori jakiteko.
Ozan da.
Bueno, gaurko eguna berezia da beraz ere, eta noski, ate joka ere duguna da, aste burua, Xabier.
Hori da.
Eta aste buruak ere askorako emango du, ezta?
Hori da, aste burua izaten da mundu bat, beti lehendabiziko aste burua bigarrena baino potenteagoa, hori ba, jendea freskoago, eta gogo gehiakin.
Gogotxuago,
bai. Bai, baino bigarren aste burua izaten da Malago aldera oso potentez, iparraldetik etortzen da jende asko, pentsa zazue dela Frantzian egun, hori ba, besta egun nazionala,
bai.
Orduan ba, iparraldetik etortzen zaizkigu bizitari haunitz, hori izango litzake, ba, tonika orokorra ez. Eta gero, ba, asteburuari begira ba badauzkagu hola ekitaldi pues bertsosaioak gero pentsatzen zuen Malagoan ekitaldi potentena izango zen gaixoani, ez? Badakizu zertan datzan gaixoani?
Aipatu duzu?
Ba, ez konta.
Ba begira, zeian nola joaten garen txupinazora pañulua gabe, osea pañulua bezitu gabe,
bai,
ba
zazpian, lepoti jantzi gabe, bai.
Hori da, Malagoan izango litzake alderantzizkoa. Elkartzen gara udaletxe plazan eta hor ja dago Pamplonesa doinu bat abesten. Eta doinuak esaten du, pobre de mi, que se han acabado las fiestas de San Fermín. Eta da, letaniantzeko bat, non repikatzen den doinu hori gero tazkarrago, Pamplonesarekin, eta 12tan puntxuan, ba, plazako ordulariak ematen ditu 12ak, eta orduan, jende guztiak gentzen du pañulua, eta azten gara denak elkarrekin abesten, hori pobre de mi, pañulua eskutan, eta beste eskuan kandela batekin. Eta 12ak pasata ba egiten da hori 10-15 minutu gehiago eta bukatu da.
Eta
horren urterat, bai, pina guztikin, eta gero jendea joaten da ba San Lorentzoko kapelara han pañulua hango Elizako berjan lotu.
Bertan lotzen da, ezta?
Hori da, tradizio bezala bai, ohitura.
Bueno, tradizioak eta ohiturak aipatzen dituzu, Xabier, eta tradizio ere badanoski urtero ba, zuriz eta gorriz janztea.
Ba bai, eta da logistika gauza ez dena erresa, zegunek no txuri-txuri, garbi-garbi eta... Ez zela erresa, egunero.
Erronka polita da hori, eh?
Hori da. Eta batez ere, ba, amak edo beti ez, a ber, nola ateratzen zaren ikusi xuri, bai. Eta ber nola gueltatzen zaren, eta normalki beti.
Atera itxuroso, ba, mesedez, eh?
Baina, ba, guelta ez hain itxuroso, bai. Bueno, eta badakizuen nondik heldu den ohitura hau.
Ez, konta, konta.
Ba, begira, 1921an, La Beleta Peñako partaideek beti zeukaten problema, ez, atratzen zirela, bestan elkarrekin eta bueltartzerakoan beti sakabanatuta edo etzirela aurkitzen. Orduan, bati okurritu zitzaion, ba, ideia hona izango zela xuriz bezitzea. Eta ba, anekdota horrekin, ba, pixkana jende guziak hartu zuen ohitura hori, eta azkenean badenok txuriz goaz. Eta pañulu gorriarena dator, badakizue, ba, San Ferminola den bestaren patroia, ba, amien zen, hirugarren mendeko bataia baten, ba, San Fermin santua hil egin zen eta martir hartu zuten. Orduan, burua moztu zioten eta horren seinale, ba, zapi gorria. Eta hori izango litzake, ba, zerta xuri gorriaren funtza.
Bueno, kuriosoa, ez da?
Bai, oso.
Bai, horra ere ezagutu beharreko batuak dira horiek, eh?
Bai.
Oso ondo, Javier. Esan, barkatu moztin dizuta.
Ez, eta diote horrelako, ba, zuei edo zuen hori...
Gure entzulei, bai.
Zuen entzulei, interesatzen bari mazaitzue, ba, txosten honetan badaudela horrelako datu pilo bat, eta interesgarria daude, eta gero gure web horrian ere zintzilikatzen ditugu, ba, gauza hori, xelebreak
eta... Ezta?
Bai, batez ere saiatzen gara hortan.
Kuriositatea pizten duten gauzak aipatzen.
Bai, eta gauza laiak batez ere.
Bai, gauza laia barritu guta. Bueno.
Ba, hoxe, Xabier, placer bat, eh? Aste guztiontan, ba, zukin eta zure lankidekin, ba, jarripen egitea Iruñeko, ba, San Ferminei, eta, bueno, ba, eskerrik asko esan hemendik, ondo pasa eta ondo bukatu festak, eta hurren urtera arte.
Ba, berdin, eta gure partez, ba, oso gustora egon gara zuekin, eta placerra hola Euskal Herrian barna San Ferminen berri ematea, eta, bueno, ba, gonbitea zuen entzulei eta zuei noski, ba, Iruñera etortzeko, eta bestaz pixko bat parte hartzeko, merezidula.
Merezidu, bai noski, bueno, gora Xabi eta gora San Fermin, ondo ospatu eta ondo bukatu zure festak ere, Xabier?
Bale, ba, eskerrik asko eta ongi zan.
Ba,
aio,
agur.